Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 9. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Predsjednik Crne Gore u radnoj posjeti u sjedištu NATO saveza. Ljekarska struka će donijeti odluku o otvaranju granice za građane Srbije na osnovu odgovora koji dobije od beogradskih kolega, kazala pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije najavio nastavak litija od 14. juna. Američka ekonomija u recesiji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ministar saobraćaja Osman Nurković saopštio novu procjenu kraja izgradnje prve dionice autoputa kroz Crnu Goru.
Imajući u vidu stepen završenosti radova na terenu, a prema stavu nadzornog organa, vjerujemo da se ipak radi samo o dodatnim mjesecima za završetak radova i da će prvi kilometri autoputa Crnoj Gori biti završeni sredinom maja 2021. godine, odnosno u junu naredne godine.
O nejednakoj primjeni mjera za suzbijanje širenja koronavirusa razgovarali smo sa predstavnicom nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Tamarom Milaš.
Činjenica je da državne institucije prije svega moraju stati u zaštitu svojih građana i svojih državljana, a nikako ne sprovoditi jednu zaista nezakonitu i diskriminatornu praksu. Jedna vrsta neorganizovanosti i neke nedovoljne brige kako taj problem riješiti na adekvatan način.
I dalje je u Bosni i Hercegovini aktuelna tema izgradnje hidroelektrane Bug Bijela, ali uz izbjegavanje procedure o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu, posebno u slivu rijeke Tare u Crnoj Gori, Nina Kršljaković iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
Kada postoji takvi uticaj, onda je neophodno izraditi studiju procjene uticaja na okoliš, gdje se mora uključiti i javnost, znači zemlje na koju projekat ima uticaj, konkretno u ovom slučaju Crna Gora. Međutim, Ministarstvo prostornog uređenja to nije učinilo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi danas u Briselu u radnoj posjeti NATO savezu. Saopšteno je da će se Đukanović sastati sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom, a nakon susreta će dati izjave za javnost. Odluku o tome da li će Crna Gora otvoriti granice za građane Srbije donijeće struka na osnovu odgovora koji dobije od beogradskih kolega, kazala je pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović. Nakon što je Srbija objavila da je u jednom danu izliječeno više od 4000 oboljelih od COVID-19, Institut za javno zdravlje tražio je pojašnjenje od kolega iz Srbije. Struka će odlučiti hoćemo li otvoriti granice prema Srbiji na osnovu odgovora koji ćemo dobiti od kolega, kakvu su metodologiju primijenili, šta se to promijenilo tokom noći, koja su objašnjenja u pitanju, to ćemo vidjeti. Ne bavimo se politikom, nas interesuje naša država, istakla je doktorka Miranović. Ona je televiziji Vijesti kazala da je neobično to što su u Srbiji prethodno testirali dva puta, a sada jednom. Određeni politički krugovi u Srbiji nikako se ne mire sa činjenicom da je Crna Gora nezavisna i suverena država, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, dodajući da su odnosi dvije države na najnižoj tački od obnove crnogorske nezavisnosti 2006. godine. On je kazao da je retorika koja se protiv Crne Gore koristi dobro poznata i imala je u netako davnoj prošlosti teške posljedice po čitav region i po samu Srbiju. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović Borović je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 22. i 23. juna, piše Zagrebački večernji list. Na poziv crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, Milanović je trebalo da posjeti Crnu Goru sredinom aprila, ali je posjeta otkazana zbog epidemije koronavirusa, prenijela je HINA. Litije u Crnoj Gori ponovo će biti nastavljene od nedjelje 14. juna, najavio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. U Crnoj Gori i dalje važi zabrana masovnih okupljanja, odnosno dozvoljena su okupljanja do 200 ljudi. Najavu mitropolita Amfilohija o reaktiviranju litija, započetih početkom godine zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, a prekinutih zbog koronavirusa, pozdravio je opozicioni Demokratski front uz najavu da će sa zadovoljstvom učestvovati u litijama. Situacija sa koronavirusom globalno se pogoršava iako se u Europi popravlja, rekao je direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. On je podsjetio da je prema podacima te organizacije broj zaraženih u svijetu skoro 7 miliona, dok je preminulo skoro 400.000 ljudi. Gebrejezus je upozorio da se proteklih dana prijavljuje više od 100.000 novih slučajeva dnevno i ukazao na to da je u nedelju zabilježeno 136.000 novozaraženih. Američka ekonomija je u recesiji, objavio je Nacionalni biro za ekonomska istraživanja, čime je označen kraj najduže ekonomske ekspanzije u istoriji Sjedinjenih Država, prenio je danas Glas Amerike. Odbor biroa saopštio je da je recesija počela u februaru. Prema širokoj definiciji ovog biroa, recesija je pad ekonomske aktivnosti koja traje duže od nekoliko mjeseci. Neki ekonomisti predviđaju da će trenutna recesija biti kratka kako se ekonomska proizvodnja bude povećavala, a poslovi ponovo počeli da se otvaraju. Međutim, optimizam je prigušen zbog mogućeg povratka koronavirusa. Ukoliko se to dogodi, kako navode, bit će potrebno više od 2 godine da se američka ekonomija vrati na nivoe prije COVID-19. Sjeverna Koreja saopštila je da će prekinuti sve kanale komunikacije sa Južnom Korejom danas popodne, jer nije uspjela da spriječi slanje letaka protiv Pjongjanga u Sjevernu Koreju. Sjevernokorejsko upozorenje uslijedilo je pošto su odnosi dvije Koreje zaoštreni uslijed dužeg zastoja u nuklearnoj diplomatiji Pjongjanga i Vašingtona. Neki stručnjaci kažu da Sjeverna Koreja možda namjerno stvara tenzije kako bi podstakla unutrašnje jedinstvo i pokrenula veću provokaciju suočavajući se sa pritiskom zbog sankcija predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Odgovarajući na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, ministar saobraćaja Osman Nurković je saopštio da očekuje da prva dionica autoputa kroz Crnu Goru bude završena do maja ili juna 2021. godine. Nurković je također saopštio da je u toku priprema dokumentacije za drugu dionicu koja će ići prema Andrijevici i granici sa Srbijom.
Imajući u vidu stepen završenosti radova na terenu, a prema stavu nadzornog organa, vjerujemo da se ipak radi samo o dodatnim mjesecima za završetak radova i da će prvi kilometri autoputa u Crnoj Gori biti završeni sredinom maja 2021. godine, odnosno u junu naredne godine. Dakle, intenzivno radimo na tome da se obezbijedi nastavak rada prioritetno ovaj druge dionice. Radimo idejni projekat za tu dionicu i radimo studiju zaštite životne sredine. Dakle, oba ta projekta se finansiraju iz donatorskih sredstava Evropske komisije i očekujemo brzo završetak tih poslova. Meni kada bi došao taj autoput do Andrijevice, kao da bi došao do Rožaja. Ja bih tako bio srećan. Jer je otvara cijeli sever, a pogotovo kada dođe do granice Srbije. I u tom pravcu vodimo intenzivne razgovore, formirali smo komisiju sa ministarstvom saobraćaja, zajedničku sa ministarstvom saobraćaja Srbije, da se odredi kontakt tačka na boljarima i radili smo u tom pravcu dosta toga. Nadam se da će se ove političke igre prevazići, da ćemo mi nastaviti u tom pravcu razgovora da na dobro građana i Crne Gore i Srbije nastavimo razgovore da zajednički oni ugovaraju njihov dio autoputa, mi naš dio autoputa i da se to spoji, da bude prava valorizacija tog objekta.
Kada je riječ o putnoj infrastrukturi u Crnoj Gori, predsjednik parlamenta Ivan Brajović je ocijenio, pored autoputa Bar Boljare, značajnim i Jadransko-Jonski put koji bi između ostalog rasteretio sadašnje primorske putne pravce.
Uvijek treba unapređivati više. Pogotovo taj pojas kroz Crnogorsko primorje je praktično već u dobroj sezoni. Od maja predstavlja jedan čep i zagušenje koje zaista je značajno poboljšavano do sad, a i ova dionica bi značajno predstavljala. A ja mislim da će puno rješavanje tog problema donijeti Jadransko-Jonski autoput, dionica koja će proći kroz Crnu Goru, gdje će postojeća Jadranska magistrala se u stvari svesti na praktično gradske ulice i spoj između gradova, dok će sav ovaj tranzitni saobraćaj i dominantan saobraćaj ići Jadransko-Jonskim autoputom. To jeste zahtjevna investicija i ministarstvo i vlada su već godinama u tom poslu sa studijama izvodljivosti i za to su se dobili grantovi, isto kao što smo svi svjesni da posebno važna druga dionica autoputa od Mateševa do Andrijevice, jer ona integriše Crnu Goru u tom smislu. A naravno, i to se zaista dogovaralo sa kolegama iz Srbije, da se zajednički radi na svim dionicama, jer njima treba to od Požege do Boljara je vrlo zahtjevna dionica koja čeka Srbiju i da se nadamo da će u sinhronizovanom djelovanju doći do spoja u nekoj ipak ne toliko dalekoj perspektivi spoja da imamo i taj autoput od Bara do Beograda praktično, a naša dionica, naša odgovornost do Boljara, a i da imamo izrađen tu primorsku varijantu Jadransko-Jonskog autoputa od Debelog Brijega do Sukobina, koji će ići u zaleđu našeg primorja i omogućiti onda na pravi način funkcionisanje saobraćaja.
Slobodna Evropa.org.
Jedna od posljednjih odluka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koja je izazvala oprečne reakcije i sumnju na diskriminaciju i privilegovanost u odnosu na crnogorske državljane, je odluka da se bogatim turistima i privrednicima koji dolaze malim avionima do 10 putnika po letu bez obaveznog karantina i samoizolacije omogući ulazak u Crnu Goru. Kako nadležni objašnjavaju ovu mjeru, slušamo u prilogu Lela Šćepanović.
Još jedna od mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti koja je izazvala oprečne reakcije je odluka da se u Crnu Goru dozvoli dolazak malih aviona i helikoptera do 10 sjedišta po letu. Lica koja na taj način uđu u Crnu Goru, shodno odluci NKT-a od 19. maja, ne moraju u karantin, dok crnogorski građani koji se dalje vraćaju iz inostranstva moraju, iako imaju negativan test na koronu. Govoreći ovoj o mnogima diskriminatornoj odluci, pomoćnica ministra zdravlja Vesna Mirnović je kazala da je na ovaj način u Crnu Goru došao mali broj turista i privrednika.
Priznaćete da je par desetina opet značajno niži rizik nego da otvorite granice i da uđe 100.000 ljudi. Znači, oni nisu prepušteni sami sebi, oni se nalaze pod zdravstvenim nadzorom, mi tačno znamo gdje se nalaze, imaju obavezu da se jave ukoliko je njihovo zdravstveno stanje se promijeni pod bilo kojim okolnostima, svi su testirani prvog dana nakon ulaska u zemlju ili su sa sobom donijeli test.
Rekla je Mirenović za televiziju Vijesti i objasnila da na taj način dolaze privrednici koji žele da ulažu u Crnu Goru i ustvrdila da je njihov dolazak od interesa za državu, a Institut za javno zdravlje im dolazak omogućava pod određenim uslovima.
To nisu ljudi koji se kreću po kafićima, šetaju. To su ljudi koji dođu da se odmore ili da uspostave neke privredne kontakte koji su od značaja i za našu državu. Ne možemo da zaustavimo život. Procijenili smo, opet smo napravili procjenu rizika.
U sve glasnije stavove nevladinog sektora da se obavezan karantin i samoizolacija ukine za one koji ulaze u Crnu Goru, a obavi testiranje, čeka se i odluka Ustavnog suda koji je na sjednici 29. maja pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odluke NKT-a o objavljivanju spiska građana koji su tokom epidemije koronavirusa bili u samoizolaciji. Inicijativu je Ustavnom sudu 23. marta podnijela nevladina organizacija Građanska alijansa. Milan Radović za naš program kaže da od Ustavnog suda do danas nemaju nikakvu informaciju.
Bili bi veoma radosni da je Ustavni sud reagovao i bez ikakve inicijative odmah, promptno kada se takva jedna odluka donijela, ali evo, svjedoci smo da se to nije desilo, da je prošlo mnogo vremena kada su oni na kraju odlučivali o tome da li da preuzmu ovu inicijativu u rad. Mi smo samo iz medija upoznati da je ovo bila jedna od tema na njihovoj sjednici, tako da za sada nemamo nikakav, da kažem, povratni, pisani ili bilo kakav drugi akt kojim bi bili informisani kada će se desiti odlučivanje po našoj inicijativi.
Imena osoba kojima su bila izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji objavljena su nešto prije ponoći 21. marta na internet stranici vlade. Na spisku su bili datumi od kada su samoizolacija, adresa i mjesta iz kojih su nakon objavljivanja spiskova. Vlada je na Twitter nalogu objavila citat: "Neka svako zna koga od komšija i sugrađana dovodi u opasnost." Vlada je kasnije spiskove uklonila, ali je tada objasnila da je odluka o objavljivanju donijeta u saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka, pošto je utvrđeno da pojedina lica krše, kako je navedeno, mjeru izlažući visokom riziku cijelu Crnu Goru. Milan Radović očekuje da će Ustavni sud odlučiti da je objavljivanje spiskova bilo suprotno Ustavu i evropskim konvencijama.
Kad se to desi, da odlučuje samo inicijativi da će usvojiti i da će to biti, rekao bih, kakav takav neki znak i zaštiti i brige o građanima čija su prava prekršena. Mi u Građanskoj alijansi mislimo da građani svakako će tražiti zaštitu, jer su nam se obraćali, već se interesuju za advokate koji bi vodili ove postupke i tako dalje, tako da očekujemo da će građani zaštitu tražiti i kroz obraćanje redovnim sudovima. Mi vjerujemo da tu ima osnova i tekako i da je povrijeđen i Ustav i Evropska konvencija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pitanje da li je bilo selektivnosti u primjeni propisa i mjera donijetih u cilju suzbijanja virusa korona jedno je od onih koji su obilježili period epidemije COVID-19 u Crnoj Gori i dok s jedne strane nadležni poručuju da se propisi jednako primjenjuju na sve, nevladin sektor ukazuje na propuste. Aneta Durović.
Nevladine organizacije Akcije za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje skrenule su pažnju javnosti na, kako su naveli, neujednačenu, nejasnu i zabrinjavajuću praksu zdravstveno-sanitarnih inspektora da proizvoljno skraćuju pojedinim osobama period boravka u karantinu. Tako su neki u karantinu boravili 2, neki 5, a neki čak 28 dana. Predstavnica Centra za građansko obrazovanje Tamara Milaš za Radio Slobodna Evropa govori o selektivnosti propisa i o tome kako su oni uočili nepravilnosti.
Centru za građansko obrazovanje i Akciji za ljudska prava se posljednjih dana obratio jako veliki broj pomoraca i zamolili da im pružimo jednu vrstu besplatne pravne pomoći, odnosno pravne pomoći, kako bi prosto riješili tu svoju zaista nelagodnu situaciju i negdje i njima samima bilo jasno da tu postoji jedna neujednačena i nejasna praksa od strane zdravstveno-sanitarnih radnika, odnosno inspektora, koji su zaista proizvoljno određivali taj period koji je neophodan da provedu u karantinu, a koji je bio manje od 14 dana, ali prema tim standardima Svjetske zdravstvene organizacije to je neko vrijeme maksimalne inkubacije.
Osim problematičnog trajanja perioda u karantinu, problem su, naglašava ona, i uslovi boravka u njima.
Uvidom u kompletnu situaciju u karantinima vidimo da su karantini dosta neuslovni za to suzbijanje zarazne bolesti, da bi mnogo veći i pozitivni efekat bio kada bi se oni odmah testirali i puštali u kućnu samoizolaciju. A pogotovo je ovo problematično što se radi o pomorcima koji su zaista jako dug vremenski period proveli u karantinu i prije samog iskrcaja sa tih brodova i dolaska u Crnu Goru.
Tamara, da li vam je poznato kako su inspektori određivali broj dana za karantin, o kojim kriterijumima je riječ?
Oni su prema uvidu, našem uvidu u ta rješenja određivali boravak u karantinu skraćujući ga na 7 i 4 dana, ali bilo je i drugačijih praksi. Mi smo naravno sve to objelodanili. Očigledno je upravo uvidom u ta rješenja, očigledno je da ta mjera karantina nije neophodna. Kao i to da naravno nisu svi jednaki pred zakonom, na što upravo ta rješenja i ukazuju, a to govori i u prilog zahtjevu na koji smo mi odmah apelovali, to je da se svi pristigli odmah testiraju i puste u samoizolaciju do dobijanja rezultata testa, s obzirom da svakako podliježu tom testiranju nakon isteka perioda boravka u karantinu. Dakle, imajući u vidu vijest da je Institut za javno zdravlje nabavio dovoljnu količinu testova, mi smo zaista cijenili da je neophodno da se na državnim granicama organizuju ta testiranja o trošku države, jer činjenica je da državne institucije prije svega moraju stati u zaštitu svojih građana i svojih državljana, a nikako ne sprovoditi jednu zaista nezakonitu i diskriminatornu praksu.
A zašto je došlo do ovakve nejasne i zabrinjavajuće prakse?
Se čini da tu zaista samo postoji jedna vrsta neorganizovanosti i neke, da kažem, nedovoljne brige kako taj problem riješiti na adekvatan način. Stoga, eto, mi smo zaista ukazali na tu dosta zabrinjavajuću praksu i ponudili niz rješenja. Tako da negdje zaista vjerujemo da će i nadležno ministarstvo i nacionalno koordinacijono tijelo uvažiti ove, čini mi se, dosta konstruktivne prijedloge koje su došle od strane naše dvije organizacije i čini mi se ovu zbrku koju ste si sami neobjašnjivo našli riješiti na pozitivan način za naše državljane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Centar za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine sa organizacijama iz Crne Gore podnijeli su žalbu Sekretarijatu Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica protiv Bosne i Hercegovine zbog kršenja i izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela na rijeci Drini. Gojko Veselinović ima detalje.
Izdavanjem nove ekološke dozvole za projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela na osnovu studije uticaja na životnu sredinu izrađene 2012. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prekršilo je takozvanu ESPO konvenciju jer nije uzet u obzir prekogranični uticaj na teritoriji Crne Gore, prvenstveno na kanjon Tare koji se nalazi unutar Nacionalnog parka Durmitor, kaže Nina Krešljaković, pravna savjetnica Arhus Centra BiH.
Kada postoje takvi utjecaji, onda je neophodno izraditi studiju procjene utjecaja na okoliš, gdje se mora uključiti i javnost, znači zemlje na koju projekat ima utjecaj, konkretno u ovom slučaju Crna Gora. Međutim, Ministarstvo prostornog uređenja to nije učinilo, donijelo ekološku dozvolu na temelju stare studije koja je izrađena 2012. godine, što nije u skladu sa domaćim, odnosno nacionalnim zakonodavstvom, kao i sa potpisanim međunarodnim konvencijama kao što je Arhuska konvencija i ESPO konvencija.
Nataša Kovačević iz udruženja Green Home iz Crne Gore kaže da prilikom izrade studije o procjeni uticaja na životnu sredinu iz 2012. nisu konsultovani nadležni organi Crne Gore, te da je zbog toga potrebno izraditi novu studiju, ali i zbog toga što su u proteklih 8 godina promijenjeni uslovi pod kojima se izdaje nova ekološka dozvola.
Ovo predstavlja jedno čisto kršenje propisa ESPO konvencije, obzirom dakle na protek vremena, na promijenjene okolnosti koje su nastale u međuvremenu, apsolutno ne može da se prihvati.
U odgovoru koji su nam poslali iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske tvrde da sud investitora javnog preduzeća hidroelektrane Foča Bug Bijela dobili dokumentaciju kojom dokazuju da nije došlo do promjene uslova u pogledu planiranog projekta i planirane lokacije, te su stoga izdali novu ekološku dozvolu na temelju ranije studije. Iz nadležnog ministarstva također tvrde da su upoznali javnost Crne Gore i nadležne institucije sa ovim projektom i studijom utjecaja na životnu sredinu još 2013. godine, ali da nikad nisu dobili zvanično mišljenje. Sa druge strane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore u dopisu koji su nam poslali tvrde da su u dva navrata izrazili namjeru da učestvuju u prekograničnoj proceduri i da su tražili dostavljanje dokumentacije o projektu, što nikada nije učinjeno. Pipa Galop, savjetnik za energetiku u međunarodnoj ekološkoj mreži Bankwatch, kaže da studija iz 2012. godine nije uzela u obzir klimatske promjene, uticaj na kvalitet vode, ali i na zaštićene vrste poput ribe mladice, koja je vrlo zastupljena u gornjem toku Drine.
Ova brana, recimo, ne bi bila moguće uopće izgraditi u Europskoj uniji zbog toga što imaju legislativa gdje nije više moguće izgraditi nešto u rijecima koje bi srušio kvalitet voda, recimo. Isto što se tiče legislativu u Europskoj uniji, kako je mladica samo vrlo zaštićena vrsta, ne bi bila šansa da se izgradi u taj nego stanište.
Iz nevladinih organizacija koje su uputile žalbu ESPO komitetu protiv BiH ističu da bi nakon odlučivanja BiH, odnosno nadležno entitetsko ministarstvo, trebalo dobiti preporuke koje mora ispoštovati, te tvrde da će na osnovu njih sigurno morati uraditi novu studiju utjecaja na životnu sredinu koja će uključivati i prekogranični utjecaj na susjednu Crnu Goru. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U vrijeme kada je Međunarodna agencija za atomsku energiju procenila da je Iran povećao zalihe nisko obogaćenog uranijuma, zvaničnici Sjedinjenih Država navode da su otvorena vrata za pregovore o iranskom nuklearnom programu, dok predsjednik Donald Trump poziva Teheran da postignu dogovor, povezujući nuklearni sporazum sa predsjedničkim izborima u novembru, pišu svjetski mediji. Posle oslobađanja veterana američke mornarice iz Irana u okviru razmene zarobljenika u prvoj nedjelji juna, Trump je izrazio nadu za napredak u odnosima sa Iranom, ističe AFP. Hvala Iranu, to pokazuje da je dogovor moguć, naveo je Trump na Twitteru. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Iran, Brian Hook, rekao je da vrata za šire pregovore sa Iranom o njegovom nuklearnom programu i drugim pitanjima ostaju otvorena, ali da će Washington ostati pri odluci teških sankcija kako bi primorao Teheran na pregovore. Istovremeno sa razmenom zarobljenika krajem prošle nedjelje u javnost je dospeo izveštaj Međunarodne agencije u kojem prema navodima Bloomberga, piše da je Teheran u posljednja tri mjeseca nastavio da ubrzava proizvodnju nuklearnog goriva. Zalihe nisko obogaćenog uranijuma povećane su za više od 50% u odnosu na nivo pre tri mjeseca, navodi se u izveštaju u koji je imao uvid Bloomberg, koji dodaje da je to dovoljno za pravljenje dve nuklearne bombe ako Iran odluči da obogati materijal na nivo potreban za oružje. Međunarodna agencija je također izrazila ozbiljnu zabrinutost što Iran nastavlja da uskraćuje priznanje istup na dve lokacije koje su njeni inspektori želeli da posete i gde je možda bio prisutan nuklearni materijal početkom 2000-ih, navodi se u izveštaju koji je cirkulisao među diplomatama. U vreme kada su inspektori Međunarodne agencije naveli da je Iran povećao zalihe nisko obogaćenog uranijuma, predsjednik Amerike je proslavio povratak Amerikanaca iz Irana, pozivom Teheranu da napravi veliki dogovor o nuklearnom programu, nagoveštavajući mogućnost da će dobiti bolje uslove ako se dogovor postigne pre predsjedničkih izbora, što izgleda kao poziv Iranu da mu pomogne da ostane u Beloj kući, piše New York Times. Otkad je Trump odustao od dogovora sa Iranom iz 2015. predstavnici administracije tvrde da će kombinacija pooštrenih sankcija, diplomatske izolacije i pretnje vojnom silom navesti iransku vladu da sedne za pregovarački sto, ali to za sada nije usledilo i Trump je u petak, ističe New York Times, ponudio transparentan poziv neprijatelju da mu donese diplomatsku pobedu pre izbora. Iranski predstavnici su oštro odgovorili Trumpu, što predstavlja promenu budući da je Iran posljednjih mjeseci izgleda bio zainteresovan za spuštanje tenzija, između ostalog pregovorima o oslobađanju zarobljenika, ukazuje New York Times uz ocenu da se računica u Teheranu možda promenila, pošto ankete pokazuju da Trump zaostaje za kandidatom demokrata Joe Bidenom, koji je kao potpredsjednik bio uključen u pregovore o sporazumu iz 2015. pa su Iranci možda zaključili da bi mogao rekonstruisati dogovor ako postane predsjednik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
George Floyd, Afroamerikanac čija je smrt prilikom brutalnog hapšenja izazvala masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u svijetu, u utorak će biti sahranjen u Houstonu. U međuvremenu republikanci predsjednika Donalda Trumpa odbijaju sveobuhvatne reforme policije koje predlažu demokrate. I moćni policijski sindikat se protivi tim promjenama. Slušamo Dragana Štavljanina.
Floyd, koji je preminuo u Minneapolisu 25. maja nakon što mu je policajac Derek Chauvin kolenom pritiskao vrat više od 8 minuta, bit će sahranjen pored svoje majke. Pogreb je ograničen samo na širu porodicu i prijatelje i bit će prenošen uživo preko interneta. U ponedjeljak je u Houstonu, u gradu u kom je odrastao, održana treća komemoracija za Floyda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije nakon poziva na rasformiranje službi za sprovođenje zakona posle smrti Georgea Floyda. Trump je govoreći na okruglom stolu s predstavnicima ove službe u Beloj kući rekao da su 90% policajaca sjajni ljudi, iako postoje neke trule jabuke. Demokrati u Američkom kongresu u ponedjeljak su predstavili zakonski predlog za njenu hitnu reformu. Cilj tog zakonskog nacrta je prekinuti policijsko nasilje, obavezati policiju da odgovara za svoje postupke, poboljšati transparentnost i sprovesti temeljne strukturne promjene kojima će se zagarantovati pravo svih Amerikanaca na sigurnost i na jednakost pred zakonom. To znači ograničenje pravne zaštite za policiju, stvaranje nacionalne baze podataka o prekomernoj upotrebi sile i zabranu gušenja prilikom privođenja. Karen Bass, članica predstavničkog doma i predsjedavajuća Afroameričkog kokusa u Kongresu, nazvala je ovaj predlog transformativnim. Ona je izjavila za CNN da je ovo najodvažnije od bilo kojih dosadašnjih reformi u ovoj oblasti u posljednjoj deceniji. Vreme je da se promijeni politička kultura u mnogim departmanima, istakla je Bass. Međutim, u predloženim promjenama se ne predviđa smanjenje novčanih sredstava za policiju, što je tražio deo demonstranata. Najvjerovatniji kandidat Demokratske stranke na predsjednički izborima u novembru Joe Biden podržao je zabranu gušenja prilikom privođenja i druge delove iz spomenutog predloga. No teško da će predlog proći u Senatu gdje Trumpovi republikanci imaju većinu. Predlog demokrata odbacio je državni tužilac William Barr. Planu demokrata će se suprotstaviti i moćni policijski sindikat. To nagoveštava protest 100 policajaca u Filadelfiji u znak podrške svom kolegi koji je optužen da je metalnom palicom udario od pozadi po glavi jednog studenta koji je završio u bolnici. Derek Chauvin je u ponedjeljak prvi put izašao na sud gdje mu je određena kaucija od $1,250,000. Sljedeća rasprava zakazana je za 29. jun. Floydova smrt izazvala je nezadovoljstvo policijom i proteste širom zemlje. Istovremeno u noći pred sahranu Floyda održani su protesti u više američkih i evropskih gradova. Demonstracije su bile uglavnom nenasilne i protekle su mirnije nego prethodnih dana.
Još jednom za kraj vijesti dana. Predsjednik Crne Gore u radnoj posjeti u sjedištu NATO saveza. Ljekarska struka će donijeti odluku o otvaranju granice za građane Srbije na osnovu odgovora koji dobije od beogradskih kolega, kazala pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije najavio nastavak litija od 14. juna. Američka ekonomija u recesiji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.